Tässä yhteydessä niin ennen kuin unohdan mainita erään asian, niin mainitsen sen. Nimittäin on olemassa kansainvälinen järjestö Dharma Voices for Animals. Se on buddhalainen järjestö, joka edistää niin eläinten oikeuksia sekä julistaa vegetarismin ja vegaanisuuden ilosanomaa. Muun muassa järjestö toimii muun muassa sitä varten, koska vaikka buddhalaisuus on kaikkia olentoja varten, vaikka buddhalaisuudessa painotetaan väkivallautta, mutta niin kaikki buddhalaiset eivät ole ymmärtäneet niin täysin esimerkiksi kasvissyönnin suositeltavuutta ja hyvyyttä ja tärkeyttä myöskin nykymaailmassa niin ilmaston muutoksen kannalta. Niin mainitsen, että siis on olemassa tällainen järjestö ja Suomen osaston niin yhteyshenkilö on Punya Mitra. Ja jos joitakin kiinnostaa sen järjestön toiminta tai ainakin sen tukeminen, koska voi liittyä jäseneksi ja voi tukea sitä maksamalla $25 vuodessa, niin voitte olla yhteydessä esimerkiksi Punya Mitraa. Sitten voitte katsoa niitä kotisivuja, englanninkielisiä kotisivuja. Ja suomalainen niin esitön myöskin on ilmestymässä.
Mä voisinkin siihen liittyen kysyä, eli Volvo Jarkko on suostunut olevan Bodhidharman yhteyshenkilö. Eli Lahden sen ryhmä, haluatteko te niitä esitteitä? Mä voisin ottaa joltain sitä yhteistyötä. Sitten miten Oulun mindfulness-ryhmä? Voi täällä vielä muita ryhmiä? Turun sen ryhmä. Anteeksi.
Siitä voi myöhemminkin puhua enemmän. Nyt niin muutama seikka. Täällä eräs on, joku on toivonut niin tarinan kertomista. Ja kerron erään tarinan, on tosi tarina. Nimittäin Italiassa aikoinaan niin paikkakunnalla, jossa asuin. Siellä oli eräs mies, joka oli hyvä sydäminen mies, mutta hänellä oli niin psykologisia, psyykkisiä vaikeuksia. Hän ei ollut täysin terve. Hän halusi auttaa köyhiä ja hän halusi olla eräänlainen Robin Hood, joka ryöstää pankin ja jakaa rahoja köyhille. Ja sitten hän eräänä päivänä meni pankkiin ja hänellä oli mukana leikkipyssy tai pistooli, mutta niin se oli piilotettu, niin se saattoi olla oikea. Ja hänellä oli myös mukana kukkia, koska hän halusi, että pankkineidit eivät säikähdä liikaa. Niin hän ryösti pankin ja antoi kukat pankkineideille. Sitten hän meni kotiinsa ja hän rupesi kotonansa lajittelemaan niitä rahoja, mitä oli saanut. Ja yksi osa niistä oli tarkoitus tuoda meille, koska meidän piti antaa niitä niin tiibetiläisille lapsille. Mutta niin sitten poliisit saivat hänet kiinni, poliisit tulivat hänen kotiinsa ja tuota, niin, todettiin, että hänellä on mielenongelmia, sen takia hän ei joutunut vankilaan, vaan hänet vietiin niin psykiatriseen hoitolaitokseen. Ja myöhemmin, kun hän sitten sieltä oli palannut, niin hän tuli meille temppeliin. Ja hän kysyi minulta, että olenko minä sitä mieltä, että hän on mielisairasta, että hänellä on mielen sairautta. Niin vastasin siihen sillä tavalla, että niin tavallaan kaikilla meillä on mielen sairautta tai mielen ongelmia, jos meillä on tuota niin tietämättömyyttä, vihamielisyyttä, ahneutta. Ja että todella sairaita ovat esimerkiksi ne poliitikot, jotka tuota niin ovat korruptoituneita ja kiertävät veroja, saavat miljoonia tuota niin epärehellisiin keinoin. Heihin verrattuna hän on terveempi ihminen. Niin tästä näin, tästä tarinasta vaan tuli mieleen se, että yksi puoli niin kun, määritellä, mitä on valaistuneisuus, mitä on valaistunut henkilö, Buddha tai joku muu. Niin voi sanoa, että valaistunut on henkilö, joka on mieleltään täysin terve. Meillä kaikilla yleensä on jotakin puutetta siinä mielessä. Valaistuneisuus on mielen täyttä terveyttä, terve henkisyyttä. No tähän liittyen niin tuota, on eräs kysymys täällä. Joku kysyy, voiko meditaatiosta olla haittaa? Ja tämä liittyy myös mielen terveyden asioihin. Koska voisi sanoa, että yleensä jos on suhteellisen tasapainoinen ihminen, jolla ei ole mitään erityisiä tuota, mielen ongelmia, niin silloin meditaatiosta, purhaista meditaatiosta ei ole mitään haittaa, voi edetä siinä tuota, tyynesti. Mutta jos on jotakin erityisiä ongelmia, on masennusta ja muita erityisiä mielen ongelmia, niin silloin on syytä olla hiukan varovainen meditaation suhteen. Ja silloin olisi syytä, niin ensinnäkin olisi syytä puhua tuota meditaation ohjaajan, opettajan kanssa, ja myöskin oman psykologin kanssa, koska meditaation ohjaajat eivät välttämättä, niin heillä ei välttämättä ole kaikkea sellaista psykologista tietoa, mitä tarvitaan arvioimaan, esimerkiksi onko joku retriitti liian vaativa, liian raskas. Joten niin, jos on erityisiä vaikeuksia, on täytyy tuota, olla hiukan varovainen ja tuota, ei intoutua liikaa, vaan tuota, harjoittaa niin, maltillisesti ja myöskin niin, siten, että jalat ovat maassa. Koska niin, tuota, näissä viisausteksteissä niissä puhutaan tuota tyhjyydestä ja burhuudesta ja valaistumisesta ja muusta hyvin korkealentoisesta asiasta. Ja joskus joku voi alkaa kehittää mielessään vähän niin kuin fantasioita näistä asioista. Mutta on tärkeää olla jalat maassa. Ja se tietysti koskee kaikkia harjoittajia, koska niin tuota vaikka puhutaan korkealentoisista asioista, niin se harjoitus se on aina meidän jokapäiväisessä elämässämme. Meidän ei tarvitse pyrkiä mihinkään valaistumiseen, vaan meidän tulee olla tietoisia siitä, olemmeko me jokapäiväisessä elämässämme tietoisia ja onko meissä tyyneyttä, lisääntyykö tyyneys niin harjoituksen mukana. Erityisesti niin voimme tarkastella itseämme silloin, kun on elämässä niin jotakin vaikeita tilanteita. Säilyykö meissä tyyneys ja rauha? Esimerkkinä mainitsen pari vuotta sitten meillä niin Musangam temppelissä meillä jouluyönä oli pieni tulipalo ja lämmin vesi ja lämmitin ei toiminut siinä aikana. Auto myöskään ei toiminut. Ja oli kaikenlaista ongelmaa yhdessä ja juuri jouluyönä, jolloin on vaikea saada mitään, niin sähköt meni alakerrasta pois ja vaikea saada mitään niin korjaajaa. Niin semmoisessa tilanteessa, kun kaikki menee huonosti, niin voi tarkkailla itseänsä, että onko minusta tyyneyttä ja tietoisuutta vai hermostunko tässä tilanteessa. No, sitten on muutama kysymys täällä. Eräs kysymys on, se oli jostakin täällä, kysymys, että kun Buddhalla oli lapsi, niin miten hänen lapsensa, poikansa Rahula suhtautui isänsä opetuksiin? Rahula suhtautui isänsä opetuksiin siten, että hänestä tuli noviisi. Hän oli niin ensimmäinen buddhalainen noviisi. Ja 8-vuotiaana hänestä tuli noviisi. Mutta hän ei aina osannut käyttäytyä oikein hyvin, kun hän ei puhunut totta ja niin edelleen, niin sitten Buddha antoi hänelle semmoisen opetuksen, että vältä kaikkea pahaa, tee kaikkea hyvää ja puhdista mielesi. Tämä on kaikkien buddhien opetus. Ja se oli sellainen opetus, josta Buddha sanoi, että sitä ovat kaikki buddhat maailman kaikkeudessa ovat opettaneet. Ja kaikki muut lupaukset ja muut ne ovat ikään kuin alaviitteitä, selityksiä siihen opetukseen.
Eikö se ollut sillä, että Rahula myöhemmin valaistui, tai hänestä tuli arhat?
Niin.
Joo.
Yleensä kaikista Buddhan sukulaiset, mehän kaikki tehtävät muuta, että se on muun, että kaikista tuli arhateja. Sitten on kysymys, mistä unet nousevat, liittyvätkö ne jotenkin varastotajuntaan? Niin liittyvät. Liittyvät alitajuntaan tai varastotajuntaan, koska niin unen aikana kontrolloija, eli voisi sanoa manas, ei toimi eikä kontrolloi. Sen takia piilotajunnasta tulee sellaisia kuvia ja muistoja sekavasti, jotka muodostavat unia. Sitten on kysymys, tai tässä on monta kysymystä, niin miten buddhalaismunkit suhtautuivat kuolemaan? Oliko se heistä edes mielenkiintoinen tärkeä kysymys? Niin tässä mennessä he suhtautuivat, että tässä voi kysyä, miten he suhtautuvat yleensä. Niin voi sanoa, että yleensä buddhalaisuudessa niin suhtautuminen kuolemaan on, voi sanoa, niin rauhallisempaa kuin mitä se monesti on esimerkiksi länsimaisessa kulttuurissa. Koska buddhalaisuudessa niin ymmärretään, että elämä ja kuolema liittyvät toinen toisiinsa ja me synnymme, kehitymme, vanhenemme, kuolemme, kaikki on yhtä prosessia, sitten me taas tajunnan virtauttaa uuden muodon ja me taas synnymme, kehitymme, vanhenemme, kuolemme, synnymme, kehitymme, vanhenemme, kuolemme. Se jatkuu, kunnes ihmisestä tulee todella valaistunut.
Minne se valaistunut sitten menee?
Minne valaistunut menee?
Niin.
Menee pari nirvaanaan.
Sulautuu dharmadapuun.
Mitä?
Sulautuu dharmadapuun.
No, sekin on tässä tapa sanoa, mutta Buddha ei käyttänyt sanaa, että sulautuu johonkin. Buddha itse sanoo, että parinirvaana on jotakin, mitä ei voi selittää, koska se on ajan ulkopuolella. Se ei kuulu ajan ja tilan maailmaan. No, sitten tässä on muitakin kysymyksiä tässä paperissa. Miten he kuolivat, miten haudattiin, pelkäsivätkö kuolemaa ja niin edelleen. Varmaankin niin ne munkit, varsinkin ne munkit ja nunnat, jotka ovat realisoituneita, niin valaistuneita tai muuten viisaita, niin he eivät yleensä pelkää kuolemaa. Ja yleensä niin buddhalaisuudessa on käytössä polttohautaus. No niin nyt yleisesti voisi sanoa harjoituksesta, että me olemme käsitelleet niin harjoituksen, voisi sanoa kirjoa, tietoisuutta kehosta, hengityksestä, mielestä ja niin edelleen. Ja eilisessä tekstissä hiljainen valaiseminen, siinä puhutaan hiljaisuudesta ja valaisemisesta. Hiljaisuus tarkoittaa sitä, että mieli lakkaa lörpöttelemästä, jolloin siis tyyneydestä tulee mielen hiljaisuus. Mieli lakkaa lörpöttelemästä ja jatkuvasti tulkitsemasta asioita niin omalta subjektiiviselta kannaltaan. Ja valaiseminen, niin siinä tekstissä sanottiin, että valaiseminen niin kattaa kaiken korkeimmasta syvimpään. Eli valaiseminen tarkoittaa juuri sitä, että on selkeä tietoisuus. Ja tietoisuuden valo, niin se valaisee eri aspekteja meidän elämässämme. Toinen sanoen tietoisuus kehosta, tietoisuus tuntemuksista, tietoisuus mielestä ja tietoisuus niin meidän minä-rakennelmastamme, minä-samastumisestamme ja minä-rakennelmasta. Näin siis niin harjoituksen ydin on, että meissä viriää enemmän tai vähemmän mielen hiljaisuutta ja tietoisuuden valo valaisee sen, mikä tapahtuu. Ja sitten me opimme ymmärtämään niin itseämme ja sitten me opimme ymmärtämään suhteitamme toisiin ihmisiin ja elämää yleensä. Ja niin näitä opetuksia me sitten voimme, näitä harjoituksen eri aspekteja me voimme soveltaa elämässämme. Ja jokainen voi harjoittaa niin sen mukaan, mikä tuntuu ajankohtaiselta. Se voi olla esimerkiksi kehon tiedostaminen, kehon rentouttaminen. Tai se voi olla mielen tiedostamista. Tai se voi olla valikoimatonta tietoisuutta kaikesta, mikä tapahtuu. Joten jokainen harjoittaa hiukan yksilöllisellä tavallaan. Ja niin...